Tātad ģenerālprokuratūras personu vēlas tiesību aizsardzības departamenta prokurors labklājības ministram Augulim ir nosūtījis prokuroru brīdinājumu par nepieļaujamību vērsties pret amatpersonām, kuras ziņo tiesību aizsardzības iestādēm par iespējamiem noziedzīgiem nodarījumiem. Tas ir, ka mūsu rīcībā ir tā kā konstatēts likuma pārkāpuma pazīmes vai pazīmes, kas liecina par pretiesiskas darbības iespējamību. Un tad, respektīvi, arī prokurošai personai rakstveidā izsaka brīdinājumu ka, par likumā pārkāpuma nepieļaujamību.
Ģenerāla prokuratūras pārstāve Aiga Šainberga skaidro, ka runa ir par aprūpes centra Zemgala vadības rīcībā nonākušām ziņām, ka Zemgales padotības iestādē pansionātā Zietkalnē kāds klients seksuāli izmantojis citu, bet darbinieki nav centušies to novērst. Ziņas pārbaudē daļai ir apstiprinājušās, tādēļ centra Zemgala direktors Leišaunieks vērsies policijā, kas sākus kriminālu procesu. Par to Leišaunieks informēs arī Labklājības ministriju, taču tā vietā pie pārbaudes ticis pats.
Jo esam ziņojuši tiesību sargājušu iestādēm par varbūtējo smaga raktura kriminālu nodarījumu, tas ir seksuālām netiklām darbībām. Pret mani jau ir divas disciplināras lietas ir bijušas, kuras ir rezultējušās ar diviem rājieniem. Nu, šī jau bija formāli trešā lieta, bet nu, es domāju, ka mums ir atšķirīgs skats ar ministru uz to, kā jāvada procesi iestādā personām ar garīgu raksturu traucējumu.
Domstarpības sociālās aprūpes centra Zemgala direktora Ilgoņa Leišaunieka un labklājības ministra Ulda Auguļa vidū sākās līdz ar ministru nokļūšanu amatā šogad janvārī. Leišaunieks tikko darbu bija uzteicis padotajai pansionāta Zietkalna vadītāja Jājai Petuhovai, jo pārbaudē secināja, viņas vadībā iestādē pieļauti būtiski pārkāpumi. Administrācijai tika pārmests, ka tā sadarbībā ar valsts policiju centusies izrēķināties ar kādu klientu. Viņš tika vainots cita invalīda pazušanā. Taču Auguls nepiekrīt, ka cenšas noslēpt pārkāpumus pansionātā Zietkalni vai sargāt tā vadību, atlaižot Leišaunieku.
Nu, ja ir pārkāpumi, tad pārkāpumi ir jāizmeklē, nevis ir no kāda jāmēģina atbrīvoties. Nav nekā personīga.
Atbrīvoties no Leišaunieka jūs nevēlaties?
Nu, ja viņš nevarēs tikt galā ar saviem tiešajiem darba pienākumiem, nu, tad visdrīzāk.
Šis ir pirmais gadījums, kad ģenerāla prokuratūra brīdinājusi kādu ministru, lai tas netraucē amatpersonām vērsties tiesību sargājušajās iestādēs. Edgars Kupčs, Latvijas Radio.